Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Četvrtak je 18. jul, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Pred anketnim odborom u aferi Snimak danas saslušani Miomir Mugoša i Vladan Vučelić. Grčka odbila kompromisni prijedlog Makedonije o njenom službenom imenu. Catherine Ashton u Egiptu konstatovala da postoje duboke podjele. 4000 policajaca na ulicama Atine zbog posjete njemačkog ministra financija Schäublea. 95. je rođendan Nelsonu Mandeli, zdravlje mu je sve bolje, saopštilo predsjedništvo Južne Afrike. U emisiji između ostalo govorimo zašto srpska zajednica u Crnoj Gori ne može da formira savjet kao tijelo koje treba da štiti njihove interese.
Nasuprot taboru pristalica aktualnog predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta Momčila Vuksanovića, u savjetu stoji struja koju podržava najveća politička partija Srba u Crnoj Gori, Nova Srpska demokratija. Elektori bliski toj partiji odlučili su da bojkotuju jučerašnju skupštinu zbog navodnih malverzacija i nezakonitosti u, kako tvrde, režiji Vuksanovića koji je predsjedavao sjednicom.
Kreće li od 1. avgusta sa novom cijenom struje talas novih poskupljenja u Crnoj Gori? Olga Nikčević iz Zavoda za zaštitu potrošača.
Svakako će doći do poskupljenja, samim tim i do pogoršanja životnog standarda građana. Naravno će se to negativno odraziti na one potrošače koji nemaju ni onako, nemaju ni za hljeb, a kamoli za nešto drugo. I uvijek to bude mnogo više od ovoga što se i sama struja poskupila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupštinski anketni odbor koji se bavi rasvjetljavanjem afere Snimak danas je saslušao podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugošu i njegovog zamjenika Vladana Vučelića. Ne znam zašto ste me pozvali, rekao je na početku Miomir Mugoša, koji je došao u pratnji stručnjaka za narkomaniju Ljubinka Kaluđerovića, koji je zaposlen u Centru za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakaritskoj gori. Vijesti koje se odnose na region. Evropski komesar za proširenje Štefan File poručio je danas u obraćanju poslanicima u Skupštini Srbije da ključni cilj države mora da bude puna, a ne formalna reforma. Srbija mora da napravi korak naprijed ka vidljivom i održivom poboljšanju odnosa sa Kosovom. To je zahtjevan, ali potreban proces za stabilnost u regionu, koji će otvoriti nove mogućnosti za sve ljude koji ovdje žive, rekao je File na posebnoj sjednici parlamenta Srbije. Grčki premijer Andonis Samaras odbio je prijedlog makedonskog kolege Nikole Grujevskog o intenziviranju razgovora u vezi sa rješavanjem spora dvije zemlje oko naziva Makedonija. U odgovoru na pismo koje je Grujevski uputio prije 20 dana, Samaras je naveo da nema potrebe za održavanjem sastanka, budući da Grčka nije ta koja blokira eurointegracije, već, kako je rekao, da Evropska unija ne dozvoljava Makedoniji da ide naprijed. Pregovori o rješavanju spora Atine i Skoplja vode se od 1992. U nastavku vijesti iz svijeta, visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove Catherine Ashton u razgovorima sa egipatskim zvaničnicima u Kairu apelovala je na sve strane da se uključe u politički proces u zemlji, konstatujući da postoje duboke podjele. Ashton je to rekla na kraju jednodnevne posjete Kairu, gdje su nastavljeni protesti pristalica svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija. Više od 4000 atinskih policajaca danas je na dužnosti zbog posjete njemačkog ministra financija Wolfganga Schäublea, a vlada je zabranila demonstracije u glavnom gradu, pošto je parlament sinoć usvojio nove mjere štednje. Schäuble treba da se sastane sa grčkim premijerom Antonisom Samarasom i drugim visokim zvaničnicima tokom dugo očekivane posjete Grčkoj, prvoj od početka krize u toj zemlji krajem 2009. Pobunjenici u Afganistanu ubili su danas 8 nadničara koji su išli na posao u američku bazu u istočnom dijelu zemlje. Incident u provinciji Logar poslednji u nizu napada u kampanji zastrašivanja Afganistanaca koji rade za vladu ili NATO snage. I još jedna informacija, heroj borbe protiv apartheida i bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela danas puni 95 godina i njegovo zdravlje je sve bolje, saopštilo je predsjedništvo Južne Afrike. Madiba je i dalje u bolnici u Pretori, ali ljekari su potvrdili da je njegovo zdravlje sve bolje, navodi se u saopštenju. Šef države Jacob Zuma poželio je Mandeli srećan rođendan.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Počinjemo pregledom aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Na odboru za politički sistem otvorena je rasprava o tome da li će Skupština u buduće imati pravo da poništi odluku žirija o dodjeli najvećeg državnog priznanja 13. julske nagrade. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić takav prijedlog podnio je parlamentu, a povod su oštre reakcije dijela javnosti na ovogodišnje laureate. Kao što se i moglo očekivati, rasprava je bila oštra između šefa Skupštine i poslanika Nove srpske demokratije, izvještava Srđan Janković.
Kako je objasnio predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, Skupština Crne Gore bi trebalo da ima pravo da poništi odluke žirija o dodjeli najvećeg državnog priznanja, ukoliko odluka žirija izazove unutrašnje i spoljne urušavanje ugleda države i same nagrade. Krivokapić je pojasnio da time želi da preduprijedi, kako je rekao, ekstremne situacije, ali ne i da tim pravom parlamenta oduzme nagrade prethodnim dobitnicima.
Intencija je bila da ustanovimo zaštitni mehanizam u slučajeva koji mogu biti drastične greške, koje mogu narušiti međunarodni ugled Crne Gore, mogu mnoge druge stvari i obesmisliti nagrade na kraju kraja. Bilo je takvih slučajeva, mislim da crnogorska praksa poznaje takve slučaje. Ja ne bih htio da je navodim u svim tim nagradama. Ja ne znam zemlju, mogu da kažem, gdje su neki dobitnici nagrade tražili poništavanje te zemlje. A mi smo imali takve slučaje. To su apsurdi koji postoje i koji traje. I ako zemlja, i bilo koja zemlja, zvala se Crna Gora, Srbija, Sjedinjene Američke Države, takve modele ostave da žive, obesmišljava nagradu i sve one koji žele dobiju tu nagradu su stvarni zastok. I dolazimo od toga da mi ne vršimo svoju ustavnu funkciju.
Izmjeni zakona o dodjeli nagrade oštro se suprotstavio Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije, koji je ocijenio da se radi o diskriminatorskom predlogu kojim se, kako je rekao, sa jedne strane žele zasjeniti ekonomski problemi u državi i kriza vladajuće koalicije i da se želi ponovo uspostaviti institut moralno-političke podobnosti.
Ovu nagradu i nijednu državnu nagradu ne smiju da dobiju neki koji se sa vama politički ne slažu ili koji drugačije gledaju na istoriju i tradiciju Crne Gore. U svemu ovome ja ne mogu da vjerujem da će u Crnoj Gori, u Skupštini Crne Gore biti dovoljno ljudi koji će podići ruku za ovakav staljinističko-hitlerovski pristup dodjeljivanju nagrada. Da, to su, nemojte da ufćete, jer da vam kažem odmah, bitno je da nazovemo stvari pravim imenom. U tim državama koje sam pomenuo, u Sovjetskom savezu i u Njemačkoj, u doba Trećeg rajha je bilo mnogo stvaralaca, mnogo ozbiljnih, kakvih Crna Gora nikad nije imala. I oni su patili zato što je neko smatrao da nisu moralno politički podobni.
Krivokapić je odbacio ove navode podsjećajući na pojedine dobitnike Njegoševe nagrade koji predstavljaju ekscesne slučajeve kada je država trebalo da reaguje.
Ne piše, uzmimo Njegošu nagradu Mati Bećković, Dobričić, Osić i tako dalje. Ne, one stoje, oni su tamo na ploči. Ja mislim da to istorijski treba da ostane tako, sa sviješću koji su bili njihovi angažmani do čuvene rečenice da će ova nacija koja pripada veći dio Crne Gore rođena posle njega, a da će umrijeti prije njega. I vi govorite o fašizmu, vi govorite o Hitleru, vi govorite o takvim pojavama. Kao što vidite, on je dobitnik Njegoševe nagrade. I to podrazumijeva neki vrednosni sistem za koji Njegoš nikad nije bio. Pogotovo ne da su uništi državotvorni narod.
Slaven Radunović je raširio argumentaciju na pitanje mišljenja intelektualaca i naziva jezika u Crnoj Gori.
Znači, dozvolite da ljudi, pomenuli ste neke od njih koji su dobitnici Njegoševe nagrade, razmišljaju na drugi način, to su intelektualci. Ima pravo da misli, nije pričao o državi, nego je pričao o narodu, konkretno. Ali ima pravo da misli na taj način. Nacije se stvaraju, za nekoga je neka nacija, danas recimo ima ljudi koji se smatraju Crnogorcima, koji se nisu smatrali prije 30 godina. Tada prije 30 godina neko jeste. Danas još neko nije, možda će kroz 20 godina. Možda će neko kroz 20 godina da kaže, ne, bila je greška. To je proces.
Šef parlamenta Ranko Krivokapić je ocijenio da srpsko-crnogorske podjele postoje samo u Crnoj Gori i nigdje više, posebno ne u Srbiji, i kao argument iznio je njegovo obraćanje u parlamentu države Srbije.
Kao što vidjeli, nemam te probleme srpsko-crnogorskih podjela u Srbiji. Imamo te probleme srpsko-crnogorskih podjela u Crnoj Gori. Što će reći da problem nije u Srbiji, nego je problem u Crnoj Gori i ovdje ga treba rješavati. A u Srbiji nema te probleme i kao što vidite, moj znak je bio sasvim suprotan. Dobio sam i čast da se zovu posebnu sjednicu i da se obratim, ako treba da znači nešto duže, aplauz nego što sam ikad dobio u crnogorskom parlamentu. To mene postoji, taj problem srpsko-crnogorske podjele na način kako ga vi predstavljate.
Podsjetimo, povod za izmjenu zakona o državnim nagradama su ovogodišnji dobitnici 13-julske nagrade, što je naišlo na kritike više institucija, organizacija i političkih partija. Dijelu dobitnika se spočitavalo da su poznati po negiranju crnogorske nacije, države i kulturne posebnosti, zbog čega nisu, kako je rečeno, zasluživali najveću državnu nagradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Srpski nacionalni savjet kao krovna nacionalna organizacija Srba u Crnoj Gori ponovo je u centru pažnje domaće javnosti. Naime, sinoć je održana elektorska skupština na kojoj bira novi sastav Srpskog nacionalnog savjeta, a koja je ponovo pokazala koliko su duboke razlike i suprotstavljenosti između predstavnika tog naroda u Crnoj Gori. Odluke sinoćne skupštine ne priznaju nadležno ministarstvu, a iz nove najavljuju tu službe protiv dosadašnjeg predsjednika Momčila Vuksanovića. Više će nam reći Predrag Tomović.
Aktualni predsjednik Savjeta Momčilo Vuksanović i njegove pristalice, uprkos protivljenju Ministarstva za ljudska i manjinska prava, održali su izbornu sjednicu te organizacije, smatrajući da imaju kvorum za izbora elektora. No u ministarstvu ne priznaju sinoćne odluke Savjeta koji je birao novi sastav, jer kako je saopštio zamjenik ministra Sabahudin Delić, za izbor 138 elektora bilo je neophodno prisustvo 93 člana, no bilo ih je 92, što je nedovoljno, kazao je Delić novinarima. Momčilo Vuksanović je međutim našem radiju kazao da bi zamjenik ministra i njegov tim trebalo da znaju da je matematika neumoljiva i tvrdi da je imao kvorum.
Mi smo imali ne samo 2/3 prisutnih elektora, mi smo imali 100% prisutnih elektora koji se zalažu za očuvanje savjeta. Svi ili drugi koji nisu došli su destruktivci koji jednostavno žele da se ta institucija srpska ugasi. I to je moralo da ima u vidu i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Međutim, oni isto tako kao što su kompletnu dokumentaciju ustupili političkim partijama da oni sprovode harangu nad elektorima Srpskog nacionalnog savjeta, tako su postupili i sad. U sred sjednice, znači kad je sjednica već počela, kad su oni utvrdili da ima kvorum, mi imamo televizijske snimke gdje predstavnik ministarstva kaže postoji kvorum i krećemo sa radom elektorske skupštine. I nakon toga preko telefonskog poziva se obaveštava predstavnici ministarstva da treba još jedan. Ne treba više ni jedan za nas što se toga tiče.
Nasuprot taboru pristalica aktualnog predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta Momčila Vuksanovića, u savjetu stoji struja koju podržava najveća politička partija Srba u Crnoj Gori, Nova Srpska demokratija. Elektori bliski toj partiji odlučili su da bojkotuju jučerašnju skupštinu zbog navodnih malverzacija i nezakonitosti u, kako tvrde, režiji Vuksanovića koji je predsjedavao sjednicom. Slaven Radunović najavljuje tužbe protiv učesnika sinoćne sjednice.
Uključujući naravno normalno i gospodina Momčila Vuksanovića, koji, evo, mogu da vam kažem, i ekskluzivno i lično ima podršku falsifikovanu od strane njemu bliskih ljudi iz službe kojom rukovodi, koji su prepisivali spisak birača iz Crne Gore, potpuno ne vodeći računa ko su ljudi koji navodno daju podršku Vuksanović i ostalima za elektore. A u trećoj fazi, kad se iščiste spiskovi elektora i kad se bude održala skupština na kojoj će da učestvuju samo ljudi koji zaista imaju podršku građana srpske nacionalnosti, napravit će se srpski savjet i on će na prvoj sjednici pokrenuti gašenje istog, jer ga mi iz Nove srpske demokratije kao iz najveće političke organizacije Srba u Crnoj Gori smatramo ne samo nepotrebnim, nego štetnim za Srbe u Crnoj Gori.
Još jedna struja, ona koju čine predstavnici srpske liste, nije iznenađena eskalacijom sukoba na relaciji Momčilo Vuksanović Nova srpska demokratija. Kako kaže Dobrilo Dedeić iz srpske liste, u cijeloj priči jedini koji su diskriminisani su predstavnici upravo srpske liste, jer od njihovih 130 kandidata samo je jedan dobio priliku da bude biran, zbog čega su se žalili Upravnom sudu.
Moram istaći da i pored toga što čekamo da Upravni sud odluči onome što su naše interesovanje, da sinoćnja skupština prosto nije bila niti legalna, još manje legitimna. Smatram da ova priča treba da se završi onoga trenutka kad sudski organi iskažu svoj odnos povodom prijava koje je Nova srpska demokratija pokrenula protiv gospodina Vuksanovića, gospodin Vuksanović protiv Nove srpske demokratije, najzad kada se Upravni sud izjasni o karakteru tužbe srpske liste, odnosno o našem zahtjevu da nam se vrate elektorska prava, odnosno da se ponište ono što je radio gospodin Vuksanović.
Tenzije u Srpskom nacionalnom savjetu u Crnoj Gori postoje još od njegovog osnivanja, jer je Nova srpska demokratija protiv određenja da je srpski narod u Crnoj Gori manjinski, dok je Vuksanović na račun savjeta na godišnjem nivou od Fonda za manjine dobija oko 600.000 eura. Srpski nacionalni savjet je i prema posljednjoj odluci Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava dobio popriličnu svotu novca od oko 170.000 eura ili preko trećine planiranog novca za sve predstavnike manjinskih naroda u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
A sa nacionalne na ekonomsko-socijalnu problematiku. Nakon salve novih ili uvećanih starih dažbina koji su se na građane Crne Gore sručili u protekli godinu, od 1. avgusta slijedi novi udar poskupljenjem struje. Najveći dio javnosti negoduje jer očekuje talas novih cijena. Time se bavio Esad Krcić.
Električna energija za domaćinstva, odnosno potrošače sa dvotarifnim brojilima u Crnoj Gori će od 1. avgusta biti skuplja za skoro 2,5%, a u Regulatornoj agenciji za energetiku koja je odobrila poskupljenje. Poručili su da će prosječan skok cijene struje umjesto ranije projektovanih 5,2% od narednog mjeseca iznositi 1,36%. Inače, sadašnja cijena električne energije koja će važiti još samo do kraja mjeseca određena je prošle godine kada je poskupila za nešto manje od 6%. Najnovije poskupljenje električne energije će izvršiti težak udar na kućne budžete osiromašenih građana, rekla je za naš program direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević.
Uvijek dođe do lančanog poskupljenja svih proizvoda skoro prehrambenih, a i drugih sad naročito prehrambenih i svakako će doći do poskupljenja samim tim i do pogoršanja životnog standarda građana. Naročito će se to negativno odraziti na one potrošače koji nemaju ni za hljeb, a kamoli za nešto drugo i uvijek to bude mnogo više od ovoga što se i sama struja poskupila. Tako da svakako da je negativno.
U nevladinoj organizaciji MANS smatraju da će najnovija odluka Regulatorne agencije za energetiku o povećanju cijene struje biti težak udar na standard građana kojima je prošle godine već uvedena obaveza plaćanja taksi od po 1 eura mjesečno za svaki strujomer, mobilni telefon i kablovski receiver, a nakon toga i zamrznute penzije, povećan porez na zarade, a nedavno i porez na dodatu vrijednost. MANS intenzivno analizira najnovije odluke Regulatorne agencije za energetiku jer je veliki broj ranijih odluka regulatora zbog paušalnog utvrđivanja cijena struje već oboreno pred Upravnim sudom, a ova institucija je pokazala da je nerijetko kršila zakone i propise prilikom donošenja odluka, čime se otvoreno stavilo u službu profitnih interesa italijanskih partnera u elektroprivredi i crnogorskom elektroprenosnom sistemu, saopšteno je iz ove nevladine organizacije, predstavnica MANSA Ines Mrdović.
Do sada znači je vlada imala nebrojeno mogućnosti da optereti one koji imaju, a ne siromašne građane. Međutim, vlada do dan danas nije preduzela ni jedan korak u tom pravcu, da ne pominjem, imala je čitav niz mogućnosti od toga da je mogla povećati porez na dobit, da je mogla naplatiti za ostale poreske obaveze koje se procjenjuju na preko 350 miliona eura i možda više. Znači da je mogla, kad je u pitanju sam PDV, mogla je da oporezuje usluge u marinama. Znači imala je čitav niz mogućnosti da ne optereti građane, nego da uzme od onih koji imaju, ali očigledno da je vladi najjednostavnije i najlakše da optereti građane.
U Mansu smatraju da vlada Mila Đukanovića namjerava da građane u narednom periodu dodatno opterećuje kako bi finansirala bogaćenje domaćih i stranih tajkuna. Najavljuju se nove subvencije za struju za KAP i to sve nakon što mu je mjesecima tolerisano ne samo da ne plaća račune za utrošenu električnu energiju, već je za ovu fabriku država čak i krala struju iz Evropske interkonekcije. U opozicionom Demokratskom frontu kritikuje odluku da se poveća cijena struje. Funkcioner DF-a Milutin Đukanović kaže da do toga nije smjelo da dođe.
Očigledno da se na taj način pegla negativno financijsko poslovanje koje ima Elektroprivreda Crne Gore. Sigurno, pošto kupci Elektroprivrede duguju zajedno sa kombinatom aluminijom oko 250 miliona evra, da Elektroprivreda je naplatila pola toga iznosa, ne bi došlo do poskupljenja. Ali očigledno da građani moraju da snose troškove negativnog poslovanja kako Elektroprivrede, aluminijskog kombinata i ostalih subjekata koji su povezani u tom reprolanu. Svakome je jasno da aluminijski, na primjer, ne duguje Elektroprivredi 60 miliona i da Elektroprivreda ima to 60 miliona, da ne bi morala da podiže cijenu struje. Isto tako jasno je da je Elektroprivreda platila poreze i doprinose, da ne bi mogla da dolazi do rebalansa budžeta. Očigledno da u Crnoj Gori ne važe pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati i 52 minuta i dalje se bavimo crnogorskim aktuelnostima. Podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša na sjednicu anketnog odbora za utvrđivanje činjenica u vezi sa aferom Snimak došao je u društvu psihijatra, stručnjaka za narkomaniju Ljubinka Kaluđerovića. Mugoši nije bilo jasno zašto je uopšte pozvan na saslušanje. Ipak je pred odborom negirao da uprava glavnog grada zapošljava po partijskoj liniji, zabilježila Olivera Nikolić.
Na iznenađenje dijela prisutnih i mimo uobičajene prakse, gradonačelnik Podgorice je na sjednicu odbora doveo specijalistu narkologa. Pokušao je da objasni motive ovakvog gesta.
Ne znam zašto ste me pozvali, kome pozvao ovdje danas. I onda sam cijenio, imajući u vidu vrijeme koje sam posvetio praćenju rada ovog odbora i uglavnom medijskim najavama o mom prisustvu, političkim špekulacijama razne vrste, cijenio sam da je to dobro da se proprati iz ovog ugla obzirom na takozvanu fastičnu aferu Snimak i kako ja vezima s njom. Ako vam smeta, meni ne smeta, mislim da će koristiti Snimak.
Kako procedure ne predviđaju nikog sem pozvane na saslušanja, sjednice odbora su otvorene za javnost, psihijatar Kaluđerović je zamoljen da mjesto za stolom zamijeni mjestom sa strane gdje sjede predstavnici Evropske komisije, neosektora i mediji, predsjednik anketnog odbora Koča Pavlović.
Praktično kršimo proceduru, ja se izvinjavam što sam ja rekao da zamolim vas da napustite salu, ne, nema potrebe, ovo je sjednica koja je otvorena za javnost, potpuno je uobičajeno da bilo ko od ovdje prisutnih ima svoga savjetnika, ukoliko nema stolice mi ćemo je pronaći, obezbijediti za vas.
Mugoša je i dalje insistirao da mu se objasni ko i zašto ga je pozvao na sjednicu odbora. Objašnjenje mu je nakon predsjedavajućeg Pavlovića pružio član odbora iz redova SNP Aleksandar Damjanović, koji je pomenuo stranački dokument iz prošle godine, a koji navodno ukazuje na veze gradske uprave i partije pri zapošljavanju.
Kaže se ovako, do današnjeg dana uz pomoć kadrovske komisije i komisije za zapošljavanje odbora DPS glavnog grada Podgorica smo uspjeli zaposliti 140 osoba. Naknadno će biti zaposleno 106 žena sa srednjom školskom spremom putem privatno-javnog partnerstva sa jednom firmom, ne reklamiranje. Mene interesuje, odnosno ovaj anketni odbori, da nam objasnite kako se privatno-javno partnerstvo može dovesti u vezu sa zapošljavanjem po osnovu zahtjeva od strane partije.
Uslijedila je duga debata oko autentičnosti pomenutog dokumenta koju Mugoša nije želio ni da potvrdi ni da demantuje, spočitavajući predsjedavajućem Pavloviću i članovima odbora da stranački dokument koji posjeduje odbor nije pečatiran i potpisan.
Za mene je validan samo dokument koji verifikuje, potpiše onaj koji je za to ovlašten, to je predsjednik naše partije.
Predsjednik odbora Pavlović traži od Mugoše pomoć kako bi otklonio dilemu autentičnosti dokumenta.
Ukoliko želite sada da dobijete taj dokument, da ga pogledate i da ga eventualno prepoznate ili da kažem prepoznate da je on falsifikat, pomoći ćete odboru.
Umjesto pomoći, Muguša i njegove stranačke kolege iz DPS-a zamjerili su Palujuću što dokument nije tražio na pravim adresama, u ovom slučaju stranačkim organima vladajuće partije. Mijomir Muguša.
Da bi se odgonetnula dilema, vi ste bili, gospodine, dužni da to tražite ili od centrale DPS-a ili odbora glavnog grada, gdje bi dobili validni dokument i izbjegli tu priču.
Funkcioner DPS-a i gradonačelnik Podgorice je izričit u stavu da uoči parlamentarnih izbora u glavnom gradu nije bilo zapošljavanja po partijskoj liniji, navodeći podatak da je u gradskim službama prošle godine zaposleno 140 ljudi manje nego 2011.
Kako ko zapošljava koga, ja to ne znam. Što se tiče mene, nađite jedan jedini slučaj da je u Podgorici izvršeno bilo kakvo neregularno zapošljavanje u organima glavnog grada. Zašto ja jedini mogu snositi punu i svaku drugu odgovornost?
Odbor je trebalo da nastavi rad sa slušanjem predsjednika Podgoričkog DPS-a Vladana Vučovića, koji je trebalo da otklonetne dilemu da li je sporni partijski dokument, a kojim u verziji bez pečata i potpisa raspolaže skupštinski odbor, autentičan. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za sami kraj jedna priča na svjetskoj sceni. Istaknuti ruski opozicioni lider Aleksej Navalni proglašen je krivim za pronevjeru i osuđen na 5 godina zatvora. Navalni ponavlja da je riječ o političkoj odluci i da mu se sudi zbog suprotstavljanja Vladimiru Putinu. Zanimljivo je da je Navalni u srijedu istakao kandidaturu za gradonačelnika Moskve. Detalje ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Zatvorska kazna Alekseju Navalnom, vođi antiputinovih protesta, izrečena je 7 dana nakon što je posthumno osuđen advokat Sergej Magnitski, koji je 2009. umro pod nerazjašnjenim okolnostima u zatvoru, i to zbog navodnih poreskih prevara. I on je, kao i Navalni, upozoravao na korupciju u sustavu vlasti. Sud u ruskom gradu Kirov je utvrdio da je Navalni kriv za pronevjeru $500,000 iz tvrtke Kirovles, koja se bavila preradom drveta, i to 2009. kada je bio savjetnik guvernera Kirovske oblasti. Sudac Sergej Blinov rekao je da je Navalni organizirao i rukovodio pronevjerom radi stjecanja vlastite koristi. Zajedno sa svojim suradnikom Piotrom Oftiserovim, koji je osuđen na 4 godine zatvora, osmislio je kriminalni plan kojem je cilj bio otuđiti imovinu Kirovlesa i prebaciti je u novu firmu koju je na čelu bio Oftiserov. Glavni svjedok protiv Navalnog bio je nekadašnji direktor Kirovlesa, a sudac je njegovo svjedočenje ocijenio kao pouzdano i dosljedno. Prethodno je isti svjedok priznao krivnju za urotu sa Navalnim i dobio uvjetnu kaznu. Zanimljivo je da je presuda objavljena dan nakon što je potvrđena kandidatura Navalnog za gradonačelnika Moskve. Do isteka žalbenog postupka kandidatura najvjerojatnije ostaje na snazi, ali pitanje je kako će Navalni organizirati kampanju. Istraživanje javnog mijenja koje je proveo neovisni centar Levada pokazuje da bi Navalni mogao biti drugi sa 8% osvojenih glasova. Sadašnji gradonačelnik Sergej Sobjanin, koji je blizak Kremlju, po istraživanju pobjedit će na izborima sa znatnom većinom. Sa tim rezultatima slaže se i Leonid Volkov, bliski suradnik opozicijskog lidera, koji naglašava da je Navalni jedini pravi suparnik aktualnom vršiocu dužnosnika, moskovskog gradonačelnika Sobjaninu. Pristaše Navalnog pozivaju na prosvjed u Moskvi radi podrške osuđenom. On je sam na svom Twitteru nakon presude poručio: ne sjedite i umjesto toga radite nešto. Navalni se blogom u kojem je kritizirao korupciju i zloupotrebe u nekim državnim poduzećima pojavio 2008. jer nije imao pristup medijima koji su pod kontrolom države. Tokom masovnih protesta u Moskvi koji su uslijedili nakon parlamentarnih izbora u decembru 2011. nakratko je bio uhapšen. Prije tih izbora pozivao je građane Rusije da ne glasaju za Putinovu ujedinjenu Rusiju, nazivajući je strankom varalica i lopova.
I još jednom najvažnije vijesti. Pred Skupštinskim anketnim odborom u aferi Snimak danas saslušan i podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša i njegov zamjenik Vladan Vučelić. Grčka je odbila kompromisni prijedlog Makedonije o njenom službenom imenu. Catherine Ashton tokom posjete Egiptu konstatovala da postoje duboke podjele. 4000 policajaca na ulicama Atine zbog posjete njemačkog ministra financija Wolfganga Schäuble. 95. je rođendan Nelsonu Mandeli koji se nalazi u bolnici. Zdravlje mu je sve bolje, saopštilo predsjedništvo Južne Afrike. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 18. julskog dana. Hvala vam na pažnji, budite sa nama sjutra u isto vrijeme. We'll be right back.